Alvenita la coro, coral de l'empano 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zozozo, naudekdu.3 FOMO.
Bon antagon, kai bon vin al ciu al ascoltantoi. Estan un dec tria horo de lundo, la tria de aprilo de la jaro 2017. Mi estas Marcel Lerefalt, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Francisca
kaj Matt.
Ili nun anoncas siajn programerojn. Yes, Francisca?
Do ni parolos pri la ĝemelurboj de la Congres Urbo, tio estas peto de Ho Sang kai Wu Guyoi Yang, kiu desiras havi helpon pri tio, kai pri la festo Holio, kiu non festas ĉefe en Barato kai en Nepalo, kai el la le Verda Triskelo, kiu estas revuo de Bretonujo. Estas articolo pri la pomo de mal accordo kai pri Sorbon plagio. Compreneble estas iom stranga titolo, char la Sorbon, kiu estas la malnova universitato en Francujo, estas en Parizo.
Ah.
Yes.
Dankon Francisca, kai Matt.
Hodiaŭ mi parolos pri tri temoj. La unua estas pri la ciclono Debbie, kiu frapis Queenslandon kaj Nov-Sud-Kimrion nur lastatempe. La dua temo estas pri la vojaĝo eksterlanda, kion mi faros, mi iros post unu semajno. Kaj la tria temo estas pri rasismo en Aŭstralio, iom polemika, sed mi esperas, ke ni povos pozitive diskuti la temon hodiaŭ.
Dankon, Matt. Kai mia contribuo estas unu en du partoj, kai la titolo estas Esperanto en Europo en la dudeka kai trideka kai kvardeka jaroj. Krome ni disaŭdigos la jenajn kantojn. Unue kanto Marina de Granata, kantita de Emanuele Rovere. En dankas mi la vivon, eldonita da Vinil Kosma. La dua canto estas Io Stulta, de Carson Parks, cantita de Emanuela Rovero, en Ciu Plu Existas Amo, eldonita da Vinil Kosma, ca la tria canto estas La Tango del Orrosoi, de Botero, cantita re de Emanuele Rovere en la programma Dankas la Vivon cae eldonita da Vinil Cosmo. Do, ni comenzas per legado de Francisca. Kaj do bonvolu.
Do fakte estas peto de tiuj kiuj organizas ion pri la ĝemelaj urboj. Do Seulo estas kiel vi scias ĉefurbo de Korea Respubliko, kiu duafoje gastigos la Universalan Kongreson, nome la 102 kongreso okazonta inter la 22 kaj la 29 de julio 2017. Do gi havas gemelan rilaton kun 33 urboj en 26 landoj. Inter alie kun du urboj en Brazilo, Ĉinio, Indonezio kaj Kanado, kvar urboj en Usono. Danke al reagoj kaj agadoj de sinjoro Ho Sang, ĝenerala sekretario de la loka kongresa komitato, la kvara foto expozicio gemelai urboi de Congres Urbo, nome la foto expozicio gemelai urboi de Seulo, ocasos en la 102 Universala Congreso. La loca congressa comitato speciale arrangia che signorino Cho Myung-ya, rectorino de Korea Esperanto Asocio, respondetsos pri tiu ci afero. Estas attendita du fotoi, unu pri la urbo mem, la alia pri la Esperanto movado, se tie trovigas esperantistoi au Esperanto gruppo. La lim dato por sendi la fotoin estas la 19 de maio 2017. Do vi sendu la fotoin al Raymond Coquizar, kiu respondetsas pri ricevado kaj traktado de fotoi, kaj sendos ilin al signorino Cho Myung-ya post la lim dato. Do la adreso de Raymond Coquizar estas raymond.coquizar@yahoo.foro. Kai signorino Cho Myung-ya respondetsas pri presado de fotoi kai arrangio de la exposizio, samtempe surprenas collecton de fotoi kiu temas pri activezoi de tiui Esperanto organizajoi kiu sidas en Seulo, precipe pri contactoi kun la gemelai urboi Esperanto organizoi. Signoro Ho Sang kai signoro Wu Guo Yi Ang kune kunordigos priajn aferojn. Do, ili core invitas vin partopreni en la expozicio se vi estas esperantistoi en gemelai urboi de Seulo, kaj sincere esperas ke vi povos helpi informi ilin pri tio se vi estas konatoj de esperantistoi el gemelai urboi de Seulo. Krome, tio estos ne nur granda instigo al la kongresanoj, sed signifa kontribuo al Esperanto apliko en la gemel urba agado, se esperantistoj en gemelaj urboj de Seulo povas informi viajn urbodomojn pri la kongreso kaj konsideros kunporti aŭ sendi la gratulleterojn de propraj urbestroj al la kongreso aŭ al la urbestro de Seulo. Do, vancam Australio ne havas urbon gemelitan kun iu urbo de Koreujo, mi scias ke esperantistoj de aliaj landoj aŭskultas nian programon, kaj mi esperas ke tiuj kiuj estas ĝuste en iu kongresurbo gemelita al la kongresurbo pozitive respondos.
Tre utila, Francesca. Tre utila. Dankon, kai mat?
Nun mi...
Ili parolos pri...
Pri la ciclono, Debi.
Vi transportos nin alla pluvegoi kai ventegoi.
Yes. Gi estas mal gioia novagero. Hodiau, plenai urboi subakvigitai kai grandai partoi de Queenslando kai Novsudkimrio restas sub aquo resulte de la ciclono Debi, kiu frapis nordan Queenslandon pasint marde. Tri homoi dronis, kai pliai tri perdigas en Queenslando, kai oni timas ke rapid flua aquo forbalais kai dronigis ilin. Autoritatoi timas ke la nombro de mortintoi povas pliigi. Stratoi transformigis al riveroi, pontoi collapsis, kai infrastrukturo detruigis. Unu loĝanto de Lismo, kiu estas urbo en la nord-orienta parto de Novsudkimrio, diris la jenan: "Nekredeblas, rigardu la trafiklumojn, ili preskaŭ estas sub la akvo. Rigardu la domojn, ĉiuj homoj evakuis ilin." La ciklono frapis areon 1000 kilometrojn grandan el Queenslando ĝis Novsudkimrio. Post la ciclono, forta pluvo okazigis inundoin en vastai regionoi. Aquo eniris domoin ca laboreioin, runigante cion. Oni supposas ancau che miloi da bestoi ca multai gregoi ancau pereis. Crome, detruigis multai ricoltajoi. La asecuro Consilio de Australio calculas che la costo de la perdoi sumigis je 770 miliono da dollaroi, che la autoritatoi diras che ili savis pli ol quart cent victimoi de la inundoi. Representanto de la autoritato reportis che ili nun concentrigas je tiui qui ancora estas incaptitai, por certigi che tiui loggiantoi havas suffice da nutrajoi cae aquo. Cae hodiau, lunde, la autoritatoi volas comenci la retrovadan laboron. Multae locoi estas ancora trafitai de electrae problemoi cae ne funcciado de fervoioi. La autoritato attendas che la ciclono forte frapos la economian staton de la lando, mal rapidigante crescadon economian. Lismo, la urbo kiun mi mencis antaue, estis rimarkeble trafita de la inundoi. Help servo in la stato nov sud Kimrio raportis che la altezzo de la aquo atingis 3 metroin. Unu el la farmistoi en tiu urbo diris alla televid canalo ABC che temas pri la plej serioza inundo kiun li iam spertis en sia vivo. En frapitaj areoj multaj loĝantoj ankoraŭ estas en la mallumo pro elektraj malfunkcioj kaj multaj ankoraŭ ne estas revenintaj al siaj domoj. Do ni vidos kio okazas sekve en tiu ĉi situacio la temo estas disvolviĝanta.
Jes, dankon, Matt, kaj oni antaŭvidas, ke pro la klimatŝanĝiĝo tiu parto Aŭstrio havos pli da ciklonoj en la estonteco.
Kaj aliaj naturaj katastrofoj ni vidas ilin preskaŭ ĉiujare, do jes, ni vidos.
Kaj mi nun parolos pri Esperanto en Eŭropo. En la dudecae, tridecae, che quardecae iaroi dell'anta ua germilo. Nu, por hodiau esperantistoi, speciale in Australio, estas malfacila imagi che en la unua duono della antaua iarcento en Europo, por la laboristai politiche maldextrae esperantistoi, la politicae idealoi, tiel socialismo, cae comunismo, cae pacifismo, cae anarchismo, estis pli gravae ol esperanto por ili. Tamen, ili tractis esperanton tre seriose, tiel idealon, cae studis la lingvon generale pli seriose cae perfecteme, ol oni faras nun exemple en Australio. La resulto de tio estis unue che ili parolis perfecte nian lingvon, sed che aliflanque ili volis havi nenian contacton cun la aliae politiche nullae au maldextrae esperantistoi, dextrae esperantistoi, conservativae capitalistoi, au malricai, sed capitalisme mai, cae ciui estis nomitai la neutralai esperantistoi. Estante dexes iarulo, cae en la meso lerneo, lerninte esperanton el de lecionoi en la catolica radiostatio, mi membricis en unu el la decoc laboristae esperanto cluboi en Amsterdamo. Pro mia urbdistrikto en la sudo, la membroi estis pli altasai lae ritai ol en la pli malritsai distriktoi. Pos unu jaro da membrezzo, audinte la aliaen paroli, sed mem ne curagia, mi ec parolis, ca baldau parolis ama flua ciel aliae membroi. Mi ancao trapasis mian unuan examenon, ciel antao faris la aliae membroi. Gio casis en l'urbo Schrafenhage, por tuta Nederlando. En la parola parto, la novbakita examenisto demandis, ĉu oni povas transitivigi verbon finiĝantan en igi? Mi diris jes, kaj li diris ne. Kaj li iris al la ĉefekzamenisto, la fama Degenkamp, kiu diris jes, kiam mi donis la ekzemplon, mia patrino purigigis min. Igis min purigi. La examenistoi en la dua plei alta exameno por instruistoi, cion mi superis, ilis esi pli clerae. La Nederlanda Labrista Esperanto Ligo, FOLOE, havis quinoble pli da membroi o la neutrala. Ti havis tiu iare je pasco sian congresson, en cies convenoi raitis publice discuti por savi tempon nur unu representanto delegito de ciu e la eble quinde cluboi. Tamen centoi da membro partoprenis. Se char en calcai forai villagioi en la malurbo ne existis clubo, tiea individua membro raitis ancau cum discuti. Char en certa iu iaro la presidento, nomita Bas Wells, ne attendite cae tre sciocante proponis alla congresso havi regulan contacton por iom cun labori cun la Esperanto Asocio Neutrala. Cae plurai delegitoi discutis agre cae forte contrao la tiu propono, cia agi esis contrao la interessoi della laborista classo. La congresso do malacceptis la proponon. Sed la proponenta presidanto agis ame politice ciel la nunae australiae politicistoi, cae successis en sia granda urbo Rotterdamo mens polucii, brainwash, la membroen. Do en la seconda congresso li rea proponis la samon. Rea multae, precipe l'Amsterdamo, parolis contra tio, cae anca mi, ciu intertempe eclogis en villaggio ciel individua membro plurfoie a crisco cae attacis acre la proponon. Tiel, che la presidente posta accepticis duon proponon contra me, che individua membroi ne plu raitos paroli en la considoi en tiu ca posta congressoi. Intertempe la presidentula propono acceptatis. En la congresso sequanta, venis la propono mal pliigi quelcain rilatoin cun senatiesa associo turmundo, SAT. Cae rea mi povis agra attaci tiun proponon, car intertempe mi starigis in mia villaggio Esperanto clubon, quiu sendis min ciel delegiton alla congresso. Tamen, nun pro la nova presidanto, cun la nomo Dreis, quiu estis la Nederlanda Labor Partia chef ministro, cae quiu post la mondmilito decidis declari militon contra la nascigianta Indonesio, nun pro li oni acceptis la proponon. Sat estis iumete, tia la Melbourne giornalo VH, publiciganta ciuin articoloin contrao cae same por la registaro. Pro tio lasta congres de cio, nia clubo, cae poste aliai, cae post tio regula plida individuae, en la lando folasis FOLOE, ciu tre timis perdi plida membroi. Mi esis tre activa en tio agado, cae mi desiris proponista rigi nova Nederlandan Esperanto organizon pli cun laborantan cun SAT. sed la secondan jaron flei timigite nuligi sian antau jaron decidon cae re amicigis cum sat. Tial la exigintae cluboi reanigis, cios paris omi multe da tempo, car estis mi la redactanto de ilia gazeto. Mi daurigos poste en la programo. Cae nun vi audos la canton Marina de Granata, cantita de Emanuel Rovere, en dankas mi la vivon cae aldonita da Vinil Cosmo.
Mi enamigis arde al Marina, knabino vere bela ege ina, sed si refusis miain amoferoin, kion mi faru por conqueri sin. Contis fishing sola iun tagon, la coro prescau haltis la pulsadon, appena mi declaris mian senton, si circam brachis cae tui kissis min. Marina, 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 mi volas ed zigi al vi. Marina, 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 mi volas ed zigi al vi. Carolino mia, mi petas mil nell'asu, die dimin ruinigus, o oh, ne 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 ne. Carolino mia, mi petas mil nell'asu, die dimin ruinigus, o oh, ne 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 ne. Arde al Marina, Navino vere bella ege ina, sed si refusis miain amoferoin, cion mi faru por conqueri sin. Rencontis mi sin sola iun tagon, la coro prescau haltis la pulsadon, appena mi declaris mian senton, si circa un brachis cae tui kissis min. Marina, 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 mi volas ed zigi al vi. Marina, 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 mi volas ed zigi al vi. Carolino mia, mi petas mil nell'asu, die dimin ruinigus, o oh, ne 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 ne. Carolino mia, mi petas mil nell'asu, die dimin ruinigus, o oh, ne 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 ne. O oh, ne 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 ne. Marina ne ne ne. Marina ne ne ne. Marina ne ne ne.
Vi audis la canton Marina componita de Granata. Francisca legos nun pri messaggio pri Holio.
Yes, estas multe da festoi en la mondo. Kai kelka estas pri la sama pli malpli pri la sama problemo. Ekzemple Holio, konata ke la festo de koloro estas fama printempa festo en Barato kaj Nepalo. La festo signifas la venkon de bono super malbono, la alveno de printempo je la fino de vintro, kaj por multaj ĝi estas festa tago por renkonti aliajn, ludi kaj ridi, forgesi kaj pardoni, ripari rompitajn rilatojn. La festo dauras du tagoin, ekde la plenluna tago inter la mezo de februaro kaj marto. La unuan tagon, precipe en la vespero, homoj bruligas simbolan figuron de diablo, holika, kaj preĝas, ke ilia interna malbono detruiĝu tiel. En la sekvanta mateno komenciĝas la vera festo de koloro, libera por ĉiuj partoprenantoj, amiko aŭ fremdulo, riĉulo aŭ malriĉulo, viro aŭ virino, infano kaj maljunulo. La petola ludo kun koloro okazas en la malfermaj stratoj kaj parkoj, ekster la temploj kaj konstruaĵoj. Grupoj kun portas tamburoj kaj aliaj muzikajn instrumentojn, irante de loko al loko, kantante kaj dansante dum la tago. Kvankam la holio estas praa hinda festo, nun ĝi iĝis tre populara internacie. Lastatempe ĝi disvastiĝis en pluraj partoj de Eŭropo kaj Nord-Ameriko kiel printempa festo de amo, petolo kaj koloro. Do oni devas diri, ke tio similas la ideo de Pasko. Sed en Aŭstralio estas tute stulte, ke oni gardis la samajn festojn, kvankam por ni ne plu estas printempo kaj fino de vintro, estas tute inverse. Do estas malfacile konservi la simbolon de la festo, kiam la kondiĉoj estas inversaj.
Same kiel che devas esti frosto kaj neĝo en dum Kristnasko.
Yes.
Sed ne havas.
Estas por ni estas stultaĉ, ne?
Yes.
Sed tamen se ĝi povas esti la tempo kiam oni ludas, ridas, forgesas kaj pardonas kaj riparas la rompitajn rilatojn, do kial ne, eĉ se venas vintro.
Vi parolas pri via vojaĝo, ĉu ne?
Yes, fakte mi iros al la alia flanco della mondo, che mi trovigios in printempo, in tutte inverse. Mi forlasos post uno semaino, che io, mi iros exterlanden, dum io mal pliol monato, mi iros cae al Usono, cae al mia gepatra lando, Grecio. Mi pasintece nur unu foion iris al exterlando, mi scias che multa il nia gi ascoltanto estas ege voyagemai, cae tiu ci estas unu speca sperto por mi. Mi ca mia patro iris al Malaysio, anta occhiaroi, cae pasigis dec tago in tie, l'asperto estis tia mege nova, cae giuebla, sed ci foie estos iom malsame, mi voyagios sole, en tutte. Compreneble mia patrino zorgetas, ŝi ne povos ŝofori min, kaj mi compreneble ne estos hejme por vespermanĝi. La junulo forlasos la domon kaj esploros iom la mondon. Dum mia vojaĝado mi renkontiĝos kun geamikoj en Usono kaj en Grekio, kaj en Grekio compreneble mi renkontiĝos kun miaj geparencoj. Kaj mi certe trovos multe da vizitindejojn. Miaj gepatroj ne iris al Grekio ankoraŭ, ili naskiĝis ĉi tie. Du el miaj fratoj iris al Grekio kaj ankaŭ al Usono. Mi estos la unua grekparolanta membro de nia familio por iri tien al Grekio, tio estas. Mi sentas min iom nervoza kai emocia kiam mi iros al Grekio, mi esploros iom miajn proprajn radikojn. Kiam mi estis en bazlernejo, mi devis skribi pri unu el miaj geavoj, kaj mi skribis iom pri mia avino, ĉe la flanko de mia patro. Ŝi rakontis al mi pri ŝia edukado, pri pri sia vilaĝo, pri kiel ŝi renkontis sian edzon kaj kiel ili venis ĉi tien al Aŭstralio. Ni estas migrintoj, kompreneble. Unu el miaj kuzoj reprenos min al la vilaĝoj el kie venis miaj geavoj. Do estas iom, estos ege interese meti la tion kion mi scias en mia menso, la historion kiun mi aŭdis kaj aŭskultis, la aferoj kiujn mi scias, mi povos meti tiujn kaj al la veraj lokoj. Tio estos ege interesa. Kiam mi estas en Usono, inverse, mi ĉeestos konvencion por la Star Wars filmoj, la stelmilitaj filmoj, de kiu mi estas granda fanatikulo. Mi renkontiĝos tie kun geamikoj, kiujn mi nur interrete kunparolis kaj kunbabilis kaj kunridis. Do tio estos ankaŭ ege interesa. Mi estos for dum malpli ol monato, estos la unua fojo, ke mi ne estos hejme por Pasko. Mi estos en Usono por Pasko, kaj mi ne mi ankaŭ maltrafos Paskon en Grekio, kiu estas laŭdire ege interesa sperto. Do unu tage mi devos iri tien denove por sperti la ĉion. Ĉifoje kiam mi estos en Grekio, mi ne iros al la insuloj, do tio devos okazi alifoje, plej eble. Do, kiam mi revenas al Aŭstralio, mi certe rakontos al vi ĉiuj pri mia vojaĝado, kaj mi ankaŭ eble metos kelkajn fotojn en la interreton, por ke ĉiuj povu kunvojaĝi kun mi dum mia vojaĝado. Dankon.
Sed kial vi bezonas iri al Grekujo? Ĉu Melburno ne estas urbo kie estas plej granda nombro de grekoj post Ateno?
Vi entute pravas, sed tio estas ĝusta fakto, sed la kulturo en Grekio estas iom pli trankvila. Mi pensas, ke ĉi tie en Aŭstralio oni ege hastas kaj faras multajn aferojn, kaj la malsamo estas ege rimarkebla, kiam oni iras al Grekio, laŭdire. Oni rimarkas la malsaman vivstilon kaj la malsaman kulturon, kaj jes, kaj ankaŭ la beleco de la lando kaj de la insuloj. To por mi estos unu speca sperto.
Verŝajne aparte se vi estas en vilaĝo.
Exacte, exacte. Oni
vi ne plu estos en urbego.
Vi kiel la sorĉisto de Oz, mi pensas, ke ni ne plu estas hejme, ĉu ne? Do estos ege interese.
Dankon, Matt kaj Francisca, parolos pri pomo, sed ne pri la pomo de Adamo, mi pensas.
Mi ne iros tiom for en la historio, sed tamen sufiĉe for. Estas artikolo, kiu aperis en la revuo La Verda Triskelo, kaj ĝi estas skribita de grupo de esperantistoj en Lorient. Do ili diras, ke en multaj lingvoj la pomo de malakordo elvokas kverelon kaj dividon. Ekzemple, dum la edziĝfesto de la reĝo Pelé kaj de la nimfo Tetis, Zeus invitis ciun dion de Olimpo, crom Eris, diino de la mal accordo. Por sin vengi, Eris jetas inter la invititoi oran pomon en la Hesperides giardeno, su quiu estas scribita, por la plei bela virino. Tri diinoi querelas por gaini la fructon. Hera, diino de la cielo cae de la geedzigio, Athena, diino de la saggio cae de la artoi, cae Aphrodite, diino de la amo. Tiam, Zeus vocas la paštiston Paris, la filo de Priam, regio de Troa, porque li esprimu sian priujon. Por venci, Hera permesas al Paris potenson cae ricetson, Athena fortetson cae curagion, sed Afrodite promesas la ciaman amon de la belega virino Helen, iam edzino de Menelas, reggio de Spart. Paris electas Helen cae forrabas cin. Estas la cialo cae la comenzo de la milito de Troa, cantita de Homer en la Iliada. Cae heredanto de la celtae tradizioi cae ponto inter du mondoi, la pomo retrovigas en la centro de solenajoi pri la forpasintoi. Tiui festoi ocasas nur en Plugastel Daulas, proxime de Brest en Bretonio. Origine, Plugastel cae giai 157 villagioi, dissemitai circa 8 capeloi, dividigis en territorioi ciui sam valoris. Ciu territorio organizis la 1 de novembro la auxiadon de la arbo de la pomoi. Ci la pintoi de la arbo branchoi, ofte taxuso au sendornigita ilexo, estis fixitai pomoi, el ciui la plei bela cronigis la supron. La profitoi utilis po pagi 10 servoin por la mortintoi. Intertempe, la tradizio iom post iom perdigis. Felice, en la iaro 1980, ci renascigis sub la formo de folklora festo. Alia tradizio en Bretonujo, pomoi contra stormoi. Por forvisci stormo dangeroin, estis reservitai du gemelai pomoi, ciui conservis ligon de unica pendunclo sur la arbo. Tiui pomoi estis supposatai protecti contra stormoi. Tion scribis la gruppo de esperantistoi en Lorient. Bedaurinde, mi havas pom arbon, sed mi pensas che mi niniam havis tian pomon. Tion gemela in pomon. Do, mi ne estas protectita contra stormoi.
Do, re, temas pri pomo, qua virino. Dankon, Matt parolos nun pri rasismo in Australia.
Gestas iom polemica temo che mi e Francisca discutis iomete antau la elsendo. Dum quelca iartecoi venis cae ancora venas migrantoi el exterlande al Nialando, al Australio, cune? La historio de Australio basigas cefe sur migrantoi qui venis en quelcae ondoi dum granda periodo da tempo. Oni credas che ciui citie estas migrintoi iam pasintetse, crom la indigenoi. Pro la granda migrintaro, Australio ja estas ege multcultura, ser ancora ni batalas contra la temo de rassismo. Ni audas prigi multe na novajoi che de la amas comunicilae servoi. Mi scias che io malfacilas discuti la temon en la radio, char ni kiel elsendistoi devas agi lau la leggioi, kiui preventas nin paroli malfavore pri politikistoi cae conatuloi lau maniero malhelpa al iliai postenoi cae reputazioi, tion ni lernas dum nia trenado. Tial mi ne povas esprimi al vi detal plene, kiel mi persone min sentas pri apartai uloi, ege videblai en nia lando, sed malgrav tio mi ja povas priskribi la temon iomete kaj priraconti. Jam delonge existas stereotipo ke australianoj estas iom rasismaj. Ni laŭdire timas iom pri eksterlandanoj kaj ni protektemas pri nia vivstilo, pri nia kulturo, pri niaj liberoj kaj tiel plu. Ni certe ne estas la nura lando kiu alfrontas tiujn ĉi timojn, ni ĉiuj scias tion, se ni estas edukataj aŭ edukitaj aŭ bone informitaj kaj informataj. Mi volas diri ke ni ne estas en tute rasisma lando, ni ja iom protektemas pri nia ĝis nun sekura lando, sed ni ankaŭ fariĝas pli kaj pli akceptemaj de eksterlandanoj. La taido shangigas iom post iom. Sintenoi cae opinioi pri exterlandanoi shangigas, precipe ce iunuloi. Mi rimarcis tion universitate, cie apartai gruppoi campainis por pli bone tracti asil petantoin kaj tia plu kaj mi antaŭe parolis iomete pri pri asil petantoj kaj pri migrintoj kaj ankaŭ pri la la traktado de indigenoj kaj la Aŭstralia tago kaj tia plu. Rasismo estas granda temo, ĉar apartaj politikistoj kaj ulo kiuj estas ege videblaj disigas opinioin kiuj estas ne akceptataj de ĉiuj. Mi pensas, ke estas iom malfacile kiel lerni kiun pensas la plejmulto de aŭstralianoj pri eksterlandanoj, pri aliaj kulturoj, pri multkultureco. Ĝi estas afero kiun ni devas akcepti. Multkultureco estas parto de nia lando, parto de nia kulturo, sed multaj personoj timas kaj ili pensas, ke ne estas bone por akcepti tiom multe da migrintoj, tiom multe da eksterlandanoj. Kion ili komprenos al nia lando? Ĉu ili akceptos nian vivmanieron? Ĉu ili akceptos la leĝojn de nia lando? Mi persone pensas, ke ni devas akcepti eksterlandanojn. Miaj parencoj, miaj geavoj estis migrintoj al ĉi tiu lando, kiel mi diris antaŭe, kaj ili kontribuas kaj kontribuis multon al nia lando kaj al nia socio, al la socia vivo, kaj mi pensas, ke ni devas akcepti eksterlandanojn, ni devas esti ni kiel diri, mi pensas, ke ni devas atenti pri la persone kiuj venas al nia lando. Estas ancora temo kiun mi pripensas, kaj mi entute ne decidis kion mi pensas pri mi ne scias kiel exacte priskribi tion. Mi pensas, ke la politiko kontraŭ migrado devas esti iom pli diskutata. Ni devas iom pli lerni pri alies vidpunktoj kaj tio plu en nia lando. Rasismo estas ankoraŭ temo, kiun ni devas alfronti. Tio estas mia opinio.
Jes, dankon, Matt. Kaj Francisca parolos pri Sorbonne-Plage, kiun mi ne konas.
Jes, do eble vi konas Sorbonne.
Jes.
Jes, ĉiuj konas tiun faman lokon en Parizo, en la centro de Parizo. Do tio venas de la revuo La Verda Triskelo. Do ekde 1900 grupo de intelektuloj el la Sorbonne elektas kiel feriejoj Las Quest supre de la golfeto de Lone fronte a la insulo Brea, circa la historiisto Charles Seignobos, de la fisiologo Louis Lapic kaj la fizikisto Jean Perrin instaliĝas kaj restadas de generacio al generacio la familioj Curie, Joliot, Langevin, Borel, Auger, Pagès, Chavannes. Ili estas fizikistoj, biologoj, ĥemiistoj, fiziologoj, matematikistoj, kuracistoj, art-historiistoj. Ĉiuj kunigitaj per siaj pacistaj, politikaj, laikaj konvinkoj estas defendantoj de Dreyfus, militantoj ĉe la Ligo de la Homaj Rajtoj kaj subtenantoj de la Popolfronto. Ili zorgas pri edukado kaj klerigado de la infanoj kaj atentas pri la sociaj virinkondiĉoj. Ili estas konvinkitaj, ke la scienco enigos la progreson. En Parizo, pro sia laboro, ili jam interrilatiĝas. Ili posedas komunan sciencan kulturan heredaĵon, sed tie en La Quest la klano vivas en malpli fermita reto. Dum la feriaj monatoj, tiuj intelektuloj multe ĝuas la vivon. Ili sin banas, promenadas, marveturas, fiŝkaptas, diskutas, kantas kaj dancas. Danka la historiisto Seignobos, tiu sagao ekkomencas, tiu malavarulo gastigas la novajn ĉeestantojn ĉe sia granda, ĉiam malfermita domo. En 1901 venas unua foie Marie Curie, ŝi kaj ŝia filino Irene, nur 18 aĝa, partoprenos la unuan mondmiliton sur la militfronto per veturiloj nomitaj la malgrandaj Curie, ekipitaj per aparatoj por radiologo, ili ebligos la kuracistojn fari ĝustajn diagnozojn pri la vunditaj soldatoj. La posteuloj de tiuj universitatanoj sekvas samajn studojn kiel siaj gepatroj. Pluraj geedziĝoj pli forte kunligas la diversajn familiojn. En 1926, Irene, filino de Marie kaj Pierre Curie, edziniĝas kun Frédéric Joliot, ambaŭ Nobel-premiitoj en 1939. Nur tiu ĉi ligas kontaktojn ekster la grupo. Li fiŝkaptas kun lokaj fiŝkaptistoj, partoprenas la lokajn velkonkursojn. Ĉirkaŭ la jaro 1930, la denseco de universitatoj kaj de Nobel-premioj estas tiel, ke la quest estas nomata Sorbonne Plage. Fakte kvar el ili estis Nobel-premiitoj: Marie Curie, Jean Perrin, Irene kaj Frédéric Joliot-Curie. En 1936, la venko de la Popolfronto firmigos la sociajn ideojn de laquestanoj. En 1939, la dua mondmilito disigas la grupon, sed tamen la infanoj restadas en laquest. Pluraj el la intelektuloj soldatiĝas kaj partoprenas la rezistadon. En 1940, la germanoj alvenas en laquest kaj detruas la boatojn. En Parizo, Paul Langevin estas encarcerigita de la Gestapo por siaj kontraŭfaŝismaj opinioj. En 1942, Seigneur Bos mortas en Plubas-Lanec kaj Jean Perrin en Usono. Ancora hodiaŭ, la posteuloj de tiuj familioj pluigas la tradicion kaj ĉiam ferias en laquest, la familioj Perrin, Joliot kaj Lapic. Omaĝe al Irene kaj Frédéric Joliot-Curie pro iliaj vivoj dediĉitaj al la scienco kaj paco, iliaj amikoj starigis monumenton en la quest. En 2001, Paul Lapic, la filino de Augustin Lapic, postlasas sian riĉaĵojn, 11 hektarojn rande de la marbordo, al la asocio Bretagne Vivante, Vivanta Bretonio. Tiu testamentaĵo iĝos la rezervejo por la PIC, kaj tie oni konkretigas la ideojn de la donacinto studi kaj protekti la naturajn mediojn. Tio estis skribita de Jean L. Pluezek. Jes, do, espereble plu da sciencistoj plu venos de tiu grupo kaj de tiu loko.
Yes, kami finas nun mian komencitan paroladon pri la tempo de antaŭ la milito, kio okazis pri Esperanto en Eŭropo en mia ĉirkaŭaĵo almenaŭ. Do baldaŭ venis la milito. Kaj ni povis kunveni nur sekrete, kion ni faris. Sed la neŭtralaj esfrontistoj povis esti pli aktivaj en la komenco de la germana okupado. Kaj unufoje ili aranĝis en la centra urbo Utrecht grandan kunvenon de esfrontistoj, en kiu partoprenis ankaŭ membro de la katolika kaj protestanta asocioj. Mi estis la sola representanto de la laborista asocio. La nura celo estis diskuti kaj akcepti proponon de iu sinjoro Manders, kiu deziris, ke oni elĵetu el la Zamenhofa fundamento la regulon, kiu diras, ke la rekto objekto ricevas la akuzitivan finaĵon no en. Li evidente estis tre populara inter la neutralaj esperantistoj en Nederlando. Post lia parolado, klariganta la neceson ŝanĝi la fundamenton, oni proponis ne diskuti pri la propono kaj tuj voĉdoni. Mi protestis, a mi volis clarigi, tial mi voĉdonos kontraŭ la propono. Sed la kunvena prezidanto rifuzis. Mi tamen sukcesis krii al la kunvenantoj mian kontravecon, ĉar tio estus la komenco de la disfalo de Esperanto. Post tio oni manleve voĉdonis, kaj preskaŭ ĉiuj levis la manon por jes, kaj nur mi por ne. Cetere neniu konis min, kaj mi konis neniun, ĉar neniu alia laborista esperantisto venis al la kunveno, verŝajne ne sciante pri ĝi. Post la kunveno mi retrobiciklis la 4 kilometrojn hejmen, kaj la aliaj iris en siaj aŭtomobiloj. La rezolucio iris al la Akademio de Esperanto, kiu malakceptis ĝin, kompreneble. Kelkajn jarojn poste la Akademio akceptis tiun sinjoron, nun doktoron, Manders, kiel sian membron. Doktoro Manders estis klera persono, sed ne sufiĉe klera por scii, ke li ne bezonis uzi sian rezolucion kontraŭ fundamentan, ĉar povis trovi alian, ĉifoje fundamentecan, manieron por ne uzi la akuzativon por la rekta objekto. Mi neniam mencias ĝin, ĉar mi opinias, ke pli utilas al Esperanto uzi la de kelkaj malamatan no, ol ion alian. Kaj tiel mi ankaŭ ĝojas, ke sinjoro Manders estis klera, sed ne sufiĉe klera. Ĵusante la militon, la nederlanda satano vojaĝis en malkara luita aŭtobuso kun luita ŝoforo tra Germanujo al la satkongreso en Kopenhago, Danujo. Se tra Germanujo la fenestroj devis esti blindigitaj per ne moveblaj kurtenoj, ĉar la germana registaro deziris, ke ni ne vidu la preparojn por la milito. Tuj trans la germana limo, jam en Danujo, la motoro ne plu volis funkcii, kaj devis riparati en la malfrua mateno. Lerninte iom la danan lingvon, mi povis utili trovante ripariston kaj informante Kopenhagon pri nia malfruo. Li vojaĝis tra tute Danujo dum la vespero, kaj do maltrafis la oficialan malfermon de la kongreso, sed bonŝance ni en la aŭtobuso povis aŭdi la tutan ceremonion, ĉar la dana nacia radio elsendis ĝin. Sed la danĝero dum tiu parto de nia vojaĝo estis, ke la sola ŝoforo veturis el la frua mateno kaj plurfoje dum la vespero ekdormis. Pro tio du el niaj membroj sidis apud li por veki lin, kiam li ekdormis, ja dum la ŝoforado. Bonŝance la retrovojaĝo iris pli glate, kaj ni havis bonegan kongreson kaj unu tagon ekskurson al Malmö en Svedujo. Tuj post la milito, la unua satkongreso estis en Aarhus, ankaŭ en Danujo. Ĉifoje ni vojaĝis bicikle tra Nederlando, poste vagonaro tra Germanujo, kaj post tio bicikle tra la dana Jutlando. En tiu de Usono okupita parto de Germanujo ni ne rajtis bicikli nek piediri, do devis iri vagonare. La vagonaro haltis duonan horon en la stacidomo de Hamburgo, sed ni ne rajtis eliri sur la peronon. Intertempe la hamburgaj esperantistoj sciis pri nia vojaĝo kaj vizitis nun sur la perono, sed ili ne rajtis akcepti donacojn elde ni, kaj certe ne manĝaĵojn, ĉar la germanoj devis resti malsataj. Mi tamen eliris el la vagono por foti junan esperantiston parolantan tra la fenestro kun mia edzino. Mi ancora havas la foton, kaj ja la junulo nomiĝis Volo Gültling. Post dekvin jaroj ni hazarde renkontis lin en Aŭstralio. Cetere ruslandanoj antaŭ la milito ne rajtis esti membro de SAT. Ĉar la redaktoro publikigis same por kiel kontraŭ bolŝevismajn artikolojn pro principo. Do ĉiuj komunistaj esperantistoj en SAT en la mondo aniĝis al UEA. Kiel rezulto, et nun mi havas la impreson ke UEA havas pli da maldekstraj membroj ol SAT, kiu ŝajnas buditi. Dankon pro nia aŭskultado kaj ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bonestu kontakti nin interrete je www.esperanto.org ĉe gomail.com. Vi povas reaŭskulti la programon je la adreso www.www.com.au a plurajn antaŭojn per la arĥiva interreto de la Melbourne Esperanto Klubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZO Esperanto Programo, Poŝtkesto 1160 Brunswick, Victoria 3015. Gis raudo de mi, Marcel Leerfeld, kai de...
Gis raudo de Francisca.
Kai gis raudo de Matt.
Kai por fini, vi audos nian canton, la tango del Rosoi de Voltero, cantita de Emanuele Rovero, en dankas la vivon eldonita en vinil Cosmo.
Vortoin, kiui gioigas min.